habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ah ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
Waa fiidnimo talaada ah oo bisha maarso ee tahay 7-20 sannadka 2018-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16-19 mitirbaan iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo shalay u yeertay safiirka imaaraadka carabta ee soomaaliya, haddaba maxay ka wada hadleen?
Safiirka shalay waxaan ku kulannay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Muqdisho, waxaana ka wada hadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh soomaaliya iyo imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba. Arrinta ugu muhiimsan oon ka wada hadalnayna waxay ahayd
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamij cusub oo loogu magacdaray galka baarista ku saabsan adeegsiga Al-Shabaab ee dharka ciidanka marka weeraradooda ay fulinayaan.
In nimankan qaqalowadayaasha si fudud Ingiriiska ciidamada dowladda Soomaaliya laga celiyo si fudud ku gaarin, oo ninkasta shaqadiisa hadinnimo iyo nidaam iyo maylaraad karaamad in ku shaqeeyo, nimankan dhibaatada wado Ingiriiskaana si fudud in ku gaarno kolle ugu sheegi lahaa ugu digi lahaa.
Xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Cismaan Abuukar Baale ayaa maanta golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka hor sheegay in Imaaraadka Carabta ay ku xadgudubtay madax bannaanida Soomaaliya isagoo kaga ashtakooday golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Waxa uu Abuukar Cismaan uu sheegay in ay dowladda Soomaaliya wadahadalo la galayso cid kasta oo ay ku kala aragduwan yihiin arrimaha Soomaaliya, isla mar ahaantaasina waxa uu sheegay in heshiiska DP World ay la gashay Soomaaliland uu yahay mid xadgudub ku ah madax bannaanida Soomaaliya. Waxa uu Abuukar Cismaan Abuukar Baale uu tilmaamay in ay wadahadallo la galayaan Somaliland, laakiin buu yiri tallaabooyin aan dastuuri ahayn oo cid kasta ay qaado dowlad goboleedii kasta oo qaadana ay ka hor imaan doonaan. Danjiraha ayaa waxa uu sheegay in saldhigga berbera ee militariga uu yahay mid markaasi sidoo kale madax bannaanida Soomaaliya aan xadgudub ku ahayn, oo sidoo kale uu xadgudub ku yahay qawaaniinta caalamiga ah iyo sidoo kale cunuqabateynta hubka ee Soomaaliya lagu soo rogay Soomaaliya. Waxa uu danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay sidoo kale uu ammaanay dadaalka ay ciidamada AMISOM Soomaaliya ka wadaan iyo howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya.
Xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirakoobka ee soo socda dadweyne ee Mareykanka lagu soo dari doono su'aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto. Xafiiska tirakoobka ee Mareykanka ayaa 10-kii sanaba mar sameeya tirakoobka dadweynaha ku nool gudaha dalka Mareykanka, waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qaban doono sannadka 2020-ka. Su'aashan cusub ee lagu soo biiriyey su'aalaha dadka la weydiinayo xilliga tirakoobka ay socoto ayaa waxaa codsaday wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka. Ujeeddada su'aashaasi loo soo kordhiyey ayaa lagu macneeyey in lagu ilaalinayo xuquuqda codbixinta ee dadka laga tirada badan yahay, laakiinse dadka tallaabadan ka soo horjeeda ayaa sheegay in haddii qofka la weydiiyo in uu dhalasho haysto iyo in kaleba ay keeni doonto in ay dadka intooda badan ka gaabsadaan inay ka qayb qaataan tirakoobka, taasi oo keenaysa inaanan la helin tirada saxda ah ee dalka Mareykanka dadka ku nool gudihiisa.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay maanta Talaadada in dowladdiisu ay ka jawaabayso ciirinta dowladda Mareykanka ee 6 diblomaasiya ay sheegtay inay waddankeeda ka ciirinayso kadib markii lagu eedeeyey inay yihiin jaajuusiin, isla mar ahaantaasina ay garab istaagayaan dowladda Ingiriiska oo dhowaan ay waddankeedu ka ciiristay diblomaasiyiin waddanka Ruushka u dhashay. 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan Faransiiska, Jarmalka iyo Poland ayaa iyaguna eriyey 77 diblomaasi iyo saraakiil ka shaqeysa sirdoonka Ruushka oo dalalkaasi ku sugnaa sida lagu sheegay war ka soo baxay aqalka cad ee Mareykanka. Laakiin diblomaasiyiinta la eryay ayaanan ku jirin kuwii ay dowladda Australia oo maanta iyaguna sheegay inay ceyrinayaan laba diblomaasi oo ka tirsan sirdoonka Ruushka. Lavrov ayaa waxa uu ku eedeeyey falkaasi lagu ceyrinayo diblomaasiyiinta inuu cadaadis dalkaasi lagu saarayo oo ay saarayaan waddanka Mareykanka.
Wafdi heer sare ah oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha booqasho gaaban ku tagay. Arrintan ayaa waxay daba socotaa warar sheegaya in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu booqday magaaladaasi. Warar laga helayo Beijing ayaa sidoo kale sheegaya in ay tareenada wafdigaasi ay la socdeen magaalada gudaheeda si weyn loo adkeeyay amniga aawadeed. Warbaahinta Bloomberg ee dalkaasi ayaa iyaguna dhankooda waxa ay sheegeen in 3 ilo wareedyo oo kala gedisan ay ka soo xigtay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan la shaacinin uu halkaas ku gaaray. Laakiin warbaahinta Kuuriyada Koonfureed ayaa iyagana sheegay in wafdigaasi ay hoggaaminaysay gabar ay walaalo yihiin hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Warbaahinta Shiinaha iyo kuwa kale ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ka gaabsaday inay beeniyaan warkan ama ay ka hadlaan. Booqashadan ayaa haddii ay dhab noqoto waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee uu dibadda ku tago hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi tan iyo markii uu xilka qabtay sanadkii 2011.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanaysaan waa V O A. Dowladda Soomaaliya ayaa shalay u yeertay safiirka Imaaraadka Carabta ee Soomaaliya Maxamed Cusmaan Al Xamadi oo Muqdisho ku soo laabtay Axaddi, waxaana ay dowladdu sheegtay inay u gudbisay dareenkeeda ku aadan heshiiska dekedda Berbera. Haddaba safiirka waxaa la kulmay wasiir dowladaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Cabduqaadir Axmed Khayr Cabdi. Wariyaha V O A Xuseen Barre Aadan ayaa la kulmay wasiirka, waxaana ugu waramay waxyaabihi ay ka wada hadleen isaga iyo safiirka.
Waa arrin safiirka shalay waxaan ku kulannay xarunta wasaaradda arrimaha dibadda ee Muqdisho. Waxaana ka wada hadlay waxyaabo fara badan oo saameyn ku leh Soomaaliya iyo Imaaraadka iyo mantaqada guud ahaanba. Arrinta ugu muhiimsan aan ka wada hadalnayna waxay ahayd heshiiskii isku shaagii dhinacan dekedda Berbera, iyo inaan iska xog wareysano sidii arrintu u dhacday iyo mowqifka dowladda Soomaaliya iyo inaan ka wada hadalay ku saabsanaa.
Maxay ahayd jawaabta safiirka ee ku saabsan heshiiska dekedda Berbera?
Sidaad ogtahayba safiirka wuxuu mas-uul ka yahay dowladda Imaaraadka, wuxuuna u fadhiyaa dowladda Soomaaliya xarunteeda tahay Muqdisho. Marka wuxuu ahay, waxaan u cadeynay sida horaba lagu cadeeyey war saxaafadeedii iyo shirki jiraayd oo ra-iisul wasaaraha qabtay in Soomaaliya mar laba islaasaali ka noqonaynin heshiiska noocaasa. Jawaabtu ka bixiyeyna waxay ahayd in Soomaaliya midnimadeeda iyo madax banaanideedaba ay maaragtay dowladda Imaaraadka ay muqadas u tahay oo ixtiraamayaan, sida ku cadna ay tahay inuu asagao safiir ka yahay oo u joogo halkan dowladda Imaaraadka.
Xukuumadda Soomaaliya iyo baarlamaanka Soomaaliya labaduba waxay heshiiskaasi ku tilmaameen mid wax kama jiraana, islamarkaasina aan ansax ahayn. Safiirku ma kula qaatay arrintaas?
In laisla qaato ama laisla qaadanin maahayn. Ujeedada waxay ahayd in horta la wada fariisto, laga wada hadlo si cilmiyaysan oo diblomaasiyada ku dhisan, iyo jannaalada rasmiga ah oo loo baahan yahay in laisu mariyo waxyaabaha laisku diidan yahayna waa jannaalka diblomaasiga, maaha jannaalka saxaafada iyo maaragtay mar si laablakaca in wax loo sameeyo iyo ma aha. Waa in si degan oo fiican oo siyaasad ku jirta, xikmad ku salaysan, iyo ka turjumaysana hoggaanka madaxda waddanka, madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda uu garwadeen ka yihiin, loo tuso dadka maaragtay ajnabiga oon la diilgaraynano sida saxda ah oo loo baahan yahay, iyo albaabka runta oo loo baahan yahay in laga soo galo marka la rabo heshiisyo caalami in la galo lala galo waddanka Soomaaliya. Sidaad ogtahay ba dowladda federaalka Soomaaliya waa dowladda keliya ee adduunka laga ictiraafsan yahay, waana dowladda uu safiirka u yahay safiirka Imaaraadka ee Xamar fadhiya. Dacwada ugu horreysayna anaga waxaan gaarsiinay jaamacadda Carabta oo arrintan markiiba horey ka gashay, laakiin maadaama safiirka waddanka uu ka maqnaa oo hadda kusoo laabtay, waxay fursadda ugu horreysa soo helay inaan isla fariisanno aan ka wada hadalno arrimahan siday ahaayeen.
Laakiin sidaan ka warqabno, gudoomiyaha ama agaasimaha guud ee shirkadda DP World Sultan Axmed Misleyem waxa uu saxaafadda dalkaasi u sheegay in go-aanka xukuumadda Soomaaliya uu waxba kama jiraan yahay, islamarkaana arrinta dowladda Soomaaliya ay hadalun ku kooban tahay. Arrintaasi ma ka jawaabay safiirku?
Safiirka wuxuu wakiil ka yahay dowladda Imaaraadka. Marka anagana ma aha agaasimo guud oo shirkad DP World hadal uu yiri hadal khuseeya oo dowladda Soomaaliya ka dowlad ahaan khuseyntiisa leh maaha. Anaga dowladda Imaaraadka ayaa la diyaargareyna oo safiir ku leh hamar anagana safaarad noogu joogto magaalada Abudabi. Dowladdaas ayaana maaragtay mowqifka aan dowladda ka taaginta Soomaaliya aan u cadeynay, iyadaana maaragtay loo gudbinaya wixii sida runta markii horeba u sheegnay lagu sheegay saxaafada, iyo sidii hadda aan shalay markaan ka wada hadlay safiirka wa sida jurnaalka rasmiga oo diblomaasiyada aan ugu gudbinay. Marka waa taas ma aha wax uu ka sheegay saxaafad nin shirkad jooga, ma aha wax saameyn ku leh. Waxa meesha yaalla waa midnimada iyo xornimada madaxbanaanida ummadda Soomaaliyeed iyo waddanka Soomaaliyeed, taasoo ay midda taallo. Shirkado ajnabi ah way imaan karaan waddanka, waddamo ajnabigana way imaan karaan, laakiin waa inay ka soo galaan albaabka saxda, albaabkaasna waa albaabka dowladda federaalka.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Cabdikhayr, wuxuuna u warramay wariyaha v o a Xuseen Baraadan.
sidii maalmahanba aad maqlayseen idaacadda v o a da somali service waxay idiin bilaabaysaa barnaamij cusub oo lagu magacaabo galka baarista. Barnaamijkan waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
maleeshiyada al-shabaab ee weerar ku qaada xarimaha dowladda iyo hoteelada muqdisho waxay inta badan soo xidhaan diraiska ciidanka, haddii ay yihiin kuwa milatariga, nabad sugidda iyo booliiska. markii ugu dambeysay al-shabaab ay ku weerar tagaan labiska ciidamada dowladda Soomaaliya waxay ahayd 23-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Febraayo, markaasi oo laba weerar ay ka dhaceen magaalada Muqdisho. weerarka hore waxaa loo adeegsaday qarax baabuur, waxaana uu ka dhacay meel u dhow taliska xarunta nabad sugidda. weerarka labaadna waxaa loo adeegsaday qarax, waxaana daba socday maleeshiyo hubaysan oo isku dayday inay jiraan bar kontarool oo laga gala madaxtooyada. markii uu haddaba soo dhammaaday howlgalka ee ciidamada amnigu ay toogteen maleeshiyadii ururka al-shabaab, waxaa sawirada laga qaaday maleeshiyada al-shabaab ka muuqatay inay wateen diraiskii ugu dambeeyey ee loo keenay ciidamada booliiska. baaritaan ay samaysay idaacadda v o a waxay ku ogaatay in weerarkaasi markii uu dhacay kadib ay taliska booliisku ka codsadeen saraakiisha booliiska ee gobollada inay soo tiro koobaan dhammaan diraiskii la siiyey. sida ay ogaatay idaacadda v o a, dhammaan gobollada dalku waxay soo tebiyeen in labiskoodu u dhan yahay marka laga reebo taliska booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay maqnaanshaha 10 joog oo ah labiskii cusbaa ee ugu dambeeyey ee la siiyo booliiska. waxaa intaasi dheer oo v o a ay baaritaankan ku ogaatay in mid ka mid a saraakiisha booliiska ee gobolka Bay uu taliyihiisa u sheegay maqnaanshaha labiskaasi ugu yaraan bil iyo bar ka hor markii uu dhacay weerarka magaalada Muqdisho Febraayo 23-keedii. sargaalkaasi booliiska ah waxa uu ahaa taliyaha booliiska ee saldhigga magaalada Baydhabo, gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim, waxaana uu sameeyey wixii awooddiisu gaadhsiisnayd oo ah inuu labiska maqan ku wargeliyo taliyihiisa Jeneraal Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo ah taliyaha booliiska ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed.
ani waa iska tiriyey tiradii ciidankaygana 10 ka maqanayday, 10-kiina jeneraal ihugumaayo oo meeshan u sareeya u gudbiyey, isagana taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed u gudbiyey.
marka horena yaa kuu sheegay oo ku yidhi intaasoo diraysa kusoo gaadhaysa iska xisaabi yaa ku dhahay saas?
waxaa yidhi nin korneyl oo alaabtana soo dhiibay oo gobolka Bay ka tirsan, Aadan Baari oo layiraahdo Muqdisho joog, in nin oo labaxi deglaa isina karaaniga qeybta ahaay oo isagana may leeraa meesha joogay alaabta soo qaadaya tiradaasa soo sii.
gaashaanla dhexe Mukhtaar Axmed Ibraahim waxa uu ii sheegay inuu aaminsan yahay in labiskani uu ku hadhay magaalada Muqdisho. waxa uu isiiyey magacyada laba ka mid a saraakiisha Koonfur Galbeed oo uu yidhi iyaga ayaa Muqdisho dharkan ka soo amba bixiyey. labadaasi saraakiil mid ka mida waa Korneyl Aadan Baariow oo ah taliyaha tababarka booliiska maamul goboleedka koonfur galbeed kan kalena waa laba xidig le cali aadan oo la sheegay inuu muqdisho u diray taliyaha booliiska koonfur galbeed si uu dharkaasi u soo guddoomo ugu horreyn waxaan la xiriiray korneel aadan baariyow oo ii sheegay inuu joogay meeshii lagu kala wareejiyay dharkaasi
laba xidig le cali aadan ayaa baydhow lagu soo diray taliyaha qiibta gobolka bay muxuu aha bay boqol iyo shibeeladoos ninka xukuma oo gaasan la sara maxad cabdiraxmaan aadan liiraha wuxuu soo dirsaday laba xidig le cali aadan alaabta soo qaada liiraha maadaama aniganaana sarkaalkaasaan ka sarreeyo gaashan la sare ka tirsan qiibta gobolka bayaan nahay goobjoogaan ka ahay laakiin dharka wax loo tirshay laba xidigdaasoo baydhow lagu soo diray ma garan
adu goobjoog maad ka ahayd markii loo tiriyey
ha ha ha
dhar miyaa maqnaa markaas
markaas dhar uma maqnayn antii aani muxuu ah xisaabta gobolka oona loo ogolaayo waa loo tirsay taas goobjoogaan ka ahay ma garan
waa gartay laakiin saraakiishii oo bay joogta waan la hadalay iyo baydhabo waxay dhaheen dharku diyaaradda waxay soo degtay toban labis iyadoo ka maqan tahay marka dharkaasi meel aan gobolka ahayn bay ku soo hadheen bay dhaheen
dharkaas intii aan maalinta dharka marka la tiri maalinta dharka loo tiri sarkaalkaas maalo labaad haddana meesha tagnay marka uu dharka soo qaadanay aniga naftay waxa maqlay isagoo dharaa iga maqan
saasuu yidhi waa gartay
dharaa iga maqan buu yiray marka aniga ma dabagalin berkee sarkaalka maadaama qeybta bay soo dirsadeen isagunba mas-uulka ahaa dharkan isagaa loo tirsay xisaabta isagu ahaay maalintii aan qaadanay maalin labaad oo diyaaradda la saari lahay dharka isagaaba ma igu yiri muxuu ahaa dharaa iga maqan
marka dharkaasi meel ay ka baxeen cid ka saartay ma ogid adiga
laga adlaytaas aniga maog
waa gartay marka miyaan la isweydiinin oo taliska maadaama saraakiisha ciidanka aad tihiin miyaan la isweydiin oo jeneraal mahad maysuukiin yeedhay ma la isweydiiyey arrinta
maya
ilaa hadda lagama wada hadlin
maya 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 lasma weydiin lasma weydiinin dharkaasi aan aniga dharka sarkaala lasoo diray xisaabtu sidoo hayay aniga in boqol soo qaad in shan boqol soo qaad iyo in hal milyan soo qaadi anaa maala shugul sarkaalkii loo soo diray ayaa shago kulahay isaga yani muxuu ah loo tirshay aniga haddii aan mas-uul ka ahay dharka xisaabtiisoo dhanaa qaadada lahay ma garan
waxaan dhinaca kale la xiriiray laba xidigle cali aadan waxaana uu ka gaabsaday inuu bixiyo waraysi faahfaahsan waxaanse ka soo xiganayaa oo uu yidhi arrimahaasi waa arrimo ciidan waa arrimo booliis afhayeenka booliiska waa joogaa wax aan uga hadlo barnaamijkaasi ma garanayo waxaa kale oo laba xidigle cali aadan uu ii sheegay oo uu yidhi waxay u taallaa qofkii aniga wax igu soo eedaynaya inuu warqad ii soo qoro oo uu yidhaahdo waa lagu rabaa barnaamijkaasi waxba kama ogi ciddii dharka soo qaaday iyo ciddii saxeexday waxaas oo dhan qoraal ahaan xafiisyada booliiska ayay yaallaan arrintaas inaan ka hadlo ma doonayo haddaba su'aalaha muhiimka ah ee u baahan in la isweydiiyo waxa weeye maxaa tallaabo ah ee ay ciidanka booliisku qaadeen kadib markii uu digniintan bixiyey gaashaanla dhexe mukhtaar axmed ibraahim taliyaha booliiska ee magaalada baydhabo su'aal kale ayaa ah ma caddahay in dharkaasi ay ahaayeen kuwii loo adeegsaday weerarkii dhacay bishii febraayo 13-keedii taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay ii sheegeen inay baadhitaan wadaan welina aysan ka hadli karin xaqiijinta arrintaasi haddii ay dharkaasi yihiin kuwii loo adeegsaday weerarka iyo in kale waxaase xogta aan ogaaday aan hor dhigay taliyaha booliiska soomaaliya jeneraal bashiir cabdi maxamed oo aan arrintan wax ka weydiiyey nimankii shabaab ahaa ee soo weeraray labada qarax ka sameeyey dirayska booliiska xirnaayeen diraiskaas ma raadiseen meel ma ku ogaateen halkuu ka baxay
waa baarisaa socota kaas waa la baaraaya waa arrin waa case file u furan investigation waa socda is still going on
waxaan maqlay taliya yeah. waxaan maqlay marka taliya aan kula wadaagay waxaan maqlay in arrintaa diraiskaasi uu ka maqnaa dirays loo diray booliiska koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo ma jirta arrintaasi
wax confirmation ma jiraan waana revestigation waa la baaraaya wax haddaan la baarin wixii kasoo baxa lago kahordhac uma fiicna
waa garta
guddi waa maqan waa sarakiid baa loo diri waa la baaraaya taas
in dharkaas koonfurta galbeed ay ka maqan tahay taasna ma xaqiijisee
ma la hubo wax la baaray di weydiinaysaa haaruno waa la baaraaya baaritaanka wixii kasoo baxan ku camal falayna
maleeshiyada al-shabaab ee ka dambeysay weerarka dhacay 23-kii bishii febraayo waxay ahaayeen ilaa 5 qof taasina waxay ka dhigan tahay in weli al-shabaab ay haystaan ugu yaraan ilaa 5 joog waa haddii ay dhab tahay in 10 joog ee ka maqan ciidamada booliiska ee koonfur galbeed ay u gacan galeen al-shabaab لكن كاشان لدحي مختار أحمد إبراهيم عاد كما سارنا وحا لو باهن يهين لغو دقاقو يتلابض أي تاين لسميهو وحا أوليه وين لغا إلاليا دركا إيدنكا قعمها كوحا هددك بابئين إيا
إن من كان لغلوذياشا سفضت بريسك إذا مدى الدولة الصومادي لغا إليو سفضت كوغارين ومن كاس الشغري استهدين نميو النظام يو ميلا راز كرامت إنكو شغيو من كان طباطر ودو بريس كان سفضت إنكو غارنا كوليو شغلايا وديلا
maxaa dhibo ka iman kara nimankaas hadii direyska eedanka ay mar walba helaan
kulli kan haddii ku sameeyno oo kale u fududaanayo shaqada dhawaatada iyagu wadaana u fududaanayaan
gaashaan la dhexe muxtar ahmed ibraahim waxa uu doonayaa in baaritaankan laga gungaaro intaasii kasoo koona waxa uu wali dawladda Soomaaliya ka sugayaa inay soo arad bixiso 10 askari ee kamida ciidankiisa ee ay ka maqan yihiin 10 joog ee maqan waxaan waqti galiyay inaan la sheekeysto qaar kamid askarta dawladda ee ka soo kala jeeda qaybaha kala duwan ee ciidanka balse aan wax uga ogaada labiska iyo sida uu ku baxo ee ugu gacan galo kooxaha xagjirka ah askartani ma aha kuwa loo ogol yahay inay saxaafada la hadlaan hadii lagu ogaadana waxay weyn karaan shaqadooda sidaasi darteed ma sheegi kara magacyadooda hase yeeshee waxyaabaha ila wadaageen waxaa kamid ah inay jiraan askar badan oo midkiiba haysto dhowr joog mid ka mid ah ayaa ii sheegay in dareeska uu haysto uu ka yaraaday kadibna uu la xiriiray sarkaalka dhinaca saadka u qaabilsan ciidankiisa uuna u sheegay sida ay wax u jiraan kadibna loo soo dhiibay joog cusub iyadoo aan laga xareynin joogii ka yaraaday dhowaan markii la qaybinayay dareeska cusubna waxa uu ii sheegay inuu helay laba joog oo kale labada jeerba waxa uu ku yaboohay inuu soo celiyo dareeska ka yaraaday laakiin sarkaalka jooga saadka uu ku yidhi soo celi markii aad awoodid inkastoo uusan weli celinin nasiib wanaag askarigaasi waxa uu hayaa 4 joog ee la siiyey laakiin waxa uu aaminsan yahay inay jiraan askar badan oo la mid ah oo ay dhici karto inay sii iibiyaan ama bixiyaan dareeskaasi dheeraadka ah gaashaan la sare cabdi ibraahim shaambow cabdi dheere waa taliyaha booliiska gobolka shabeellada hoose isaga iyo ciidanka hoos yimaada midna laguma soo eedaynin inuu dareeska maqan yahay laakiin waraysi guud oo aan la yeeshay waxaa ka muuqata in askarta marka la siiyo dareys cusub aan laga xareynin dareyskii hore ha ka yaraadaan amaba ha duugoobaane ciidankaaga labiska la siiyaa ma hal joogba mise waa laba joog qofkii mise uu ka badan yahay sideedaba adigu ma aragtay askari la siiyey laba joog wax ka badan ama hal joog wax ka badan
ma arkin
askari hal joog ka badan la siiyeyna
ma arkin
marka askarigu 30 maalmood wuxuu ku shaqeeyaa miya hal joog
maya 30 iyo ama sanad wuxuu ku shaqeeyaba askariga uu hadlaya wuxuuna waa dhar waaye dariiskii maxay aheday halka larkaliya ma madna hore loo qaatay jir maxay aheday waa laga yaabo 3 bilood ka hor in dariis la qaatay iska bedeli karaa
waa gartay marka dareys cusub uu yimaado dareyskii hore lama soo xareeyo
may wuu heystaa askarigu wuu heystaa waa isaga bedelaa wuu heystaa
waxa kaloo aan la sheekaystay askar ii sheegtay in labis la siiyo askartii hore ee howlgabka noqotay ama kuwa curyaamiinta ah askarta noocan ah looguma talagelin inay ku soo shaqo tagaan labiska la siiyo laakiin waxaa loo siiyaa oo keliya in maalmaha ay jiraan munaasabadaha ama booqashada qof mas-uul ah oo sare ay ku soo labistaan munaasabadahaas iyo booqashooyinkaasina ma aha kuwo bil kasta dhaca intaa inta ka dhaxaysana labiskaasi waxa uu ka maqan yahay gacanta dawladda mid ka mid a saraakiishu waxa uu ii sheegay in askartaasi hore ee la siiyey dareyska qaarkood aysanba haysanin dareyskaasi xataa xilliga ay jiraan munaasabadahaasi maleeshyada al-shabaab ee hadda ka hor weeraro ka geystay huteello iyo goobo kale oo muhiim ah oo ku yaalla magaalada muqdisho waxay ku labisnaayeen dharka milatariga waxaa sidoo kale iyaduna jirtay weeraro al-shabaab ay ku qaadeen saldhigyada booliiska ee magaalooyinka ceelwaaq beled xaawo afgooye warmaxun iyo meelo kale waxayna u badan tahay in labis ka badan kan hadda la tuunsan yahay inuu maqan yahay uu ku jiro gacanta maleeshiyaadka al-shabaab
dhegeystayaal barnaamijkaasi gaarka ah ee galka baarista waxaad ka dhegeysanayseen v o a haaruun macruuf ayaa soo diyaariyey soona jeedinayey dhegeystayaal ciddii uu seego barnaamijkaasi barnaamijyada kale ee idaacadda ka baxa waxa aad si dhib la-aana mar kale uga bogan kartaan bogga v o a somaali com shir looga hadlayo fikirka xagjirnimada iyo sidii looga hortegi karayo ayaa maanta muqdisho ka furmay shirkan oo ay kasoo qaybgaleen xubno ka tirsan dowladda soomaaliya iyo ururada bulshada ayaa warbixintan waxaa kasoo diray magaalada muqdisho wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle
shirka ayaa waan looga dhigay ka hortaga fikirka xagjirnimada waxaana soo qaban qaabiyay xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya shirka waxa ka soo qayb galay dhalinyaro ka kala socotay maamulada ka jira Soomaaliya iyo wakiilo ka socday maamulka gobolka Balaadir waxa sidoo kale shirka goobjoog ka ahaa culimowdiinka Soomaaliyeed ururada haweenka qaybaha kala duwan maamulka gobolka Balaadir wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta iyo xubnaha kale ka socday dawladda dhexe ee Soomaaliya ka qaybgalayaasha ayaa ka hadlay ahmiyadda ay leedahay siyaabaha lagu la dagaalami karo fikirka xagjirnimada ee Soomaaliya iyagoo sheegaya muhiimta in qaab fikira looga hortago iyada ka qaybgalayaan guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada Cabdikaafi Maxamuud Makaran gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ayaa shirka ka sheegay daar u yihiin in ay ka hortagaan fikirka xagjirnimada ee ka jira Soomaaliya iyadoo la maray wadiiqo walba oo looga hortagi karo
amniga kulamadaas oo maantii isugu keenay dhalinyarada 17ka degmada ku dhaqan ayagu markaas dareenkooda amniga ku cabirayaan sidii door muhiim u qaadan lahaayeen la dagaalanka argagixisada waxaan u leeyahay qof walba oo Soomaaliyeed qof walba oo dhalinyaro ah qof walba oo muslim ah oo ku dhaqan gobolka Banaadir ee Soomaaliya way ka wada sameeyeen waxay doonayaan inay helaan nabad iyo nolol sidee loo heli karaa nabad iyo nolol waxaa loo heli karaa inay dhammaan bulshada Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan inay la saftaan dowladda inay la saftaan ciidanka ciidanka markay la saftaan wax badan ayaa u soo bixi karta annaga ka dhalinyaraan waxaa sameynay shan qodob oo ku aadan sida dhalinyarada
hay'adda culimada Soomaaliyeed majmaac culimada iyo wasaaradda awqaafta arrimaha diinta goobta ka hadla waxay sheegeen in fikirka xagjirka hadda sadan sal ku lahayn diinta islaamka loona baahan yahay in laga hortago fikradaas iyadoo la maraya qaab fikir ah in arrintaasi loo wajaho sheekh bashiir ahmed salaad gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa arrintan ka sheegay shirka maanta ka dhaca muqdisho
waxaan soo jeedinaynaa in arrinka loo soo jeesto wax uu laga mudan yahay in maaragtay oo awooda maxay yelay mushkiladeenu maanta waa amni la'aan amni la'aantuna waxa ay maaragtay amniga loo diidan qabyaalad iyo qabliyaal ma ahana waa dad diin sheeganaya weeyaan marka arrimaha diinta iyo wasaaradda awqaafta iyo mushkiladahaas dhan il mudnaanta koobaad la siiyay ayay ahayd oo garaa wasaaradda awqaafta iyo shaqada ay hayso inay ka horreysaa loo baahnaa wasaaradaha kale oo mudnaanteeda iyo dhaqaalaheeda iyo maamulkeeda iyo in mudnaan fiican la siiyay ahayd laakiin xoogaa gacan bidixayna baa ka muuqatay meesha arrimaha diinta arrimaha wasaaradda arrimaha culimada waxoo dhan maaragtay xoogaa noocan maa xoogaa hagarar
gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho jeneraal Cabdiraxmaan Umar Usmaan Yariis oo ka hadlay shirka wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada looga hortagi karo qaab fikir loona baahan yahay in bulshada isku duubnaato si arrinta looga guuleysto
midna waa mid hadda marxalad degdeg ah midna waa marxalad mustaqbalka dheer midna waa mid mustaqbalka dhexa si taas loo helana waxay ku cadday qorshooleedkii hay-adda lagu soo diyaarsatay ka maamulka gobolka Banaadir ahaana waxaana go'an qorshooleedkaas isaga ah in la dhaqangeliyo in bulshada qaybaheeda kala duwan lala kaashado culimadiinku door weyn ayay ku leeyihiin meeshaan aad baa looga hadlay ahmiyaddana fikirka waa wax lala dagaalaan fikirkana waxaa ku aqoon dad ummaddu aamini karo kalsooni ku qabaan in ay noqdaan dadka fikirkiina qaadi kara sidoo kale wasaaradda diinta iyo awqaafta iyo wacyigelinta baahsana loo baahan yahay warfaafinta
ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda soomaaliya mahdi khadar guuleed oo shirka fura wuxuu xusay in fikirka xagjirnimada uu yahay mid khatar ku ah soomaaliya wuxuu xusay in soomaaliya diinta ay soo gaartay xilli hore
culimmadu in badan bay inooga warantay diinta axaadiista inooga warantay qur-aanka inooga warantay waxaa hadda wasiir dowladda iyo culimmaduba ka hadleen inay diintu diintii islaamka ay nabadgelyo tahay in aan lagu talaxtagin oo qofka ku talaxtaga diinta islaamka talaxtagaasi ay keenayso inuu jarka ka tallaabo dad islaamo baynu ahayn intii soomaaliya jirtay iyo intii diinta islaamku soo baxdayba waxaa taariikhdu xusaysaa in markii nabigeenna maxamed ahaa calayhi salaatu wasalaam lasoo diray soomaaliya iyo dhulka soomaalidu ahaa meelihii ay ugu horreysay diintu soo gaadhay waxay taariikhdu xusaysaa in hijratul ula ay ka dhacday dhulka saylac ardul xabash waagii ay jirtay magaalada saylac oo taariikhi ah waxa ku taal masaajid la yiraa masaajidka qiblatayinka
shirkan oo socon doona muddo laba maalmood ah waxaa looga doodi doonaa fikirka xagjirnimada iyo sida looga hortagi karo ka qaybgalayaashu waxay u badan yihiin dhalinyaro ka kala yimid maamulada ka jira soomaaliya iyo wakiilo ka socda gobolka banaadir abdulqaadir okay v o a muqdisho
waatahay habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad dhageysanaysaan weli VOA Washington idaacadda bartanka ayaan uga jirnaa qaybaha dambe waxaad ku maqli doontaan golaha wasiirada Soomaaliland oo maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 barnaamijkii amuuraha Mareykanka doodii gabnad iyo qodobo kale idaacaddii oon idin la socodsiinayno anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan bal markana qodobadii ugu waaweynaa aan dib idin maqashino
Danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay u gudbiyay ashtako oo markaasi kaga dacwoonayo Imaaraadka Carabta iyo saliga ay berbera ka sameeyayso dawladda Imaaraadka Carabta. Waxa uu danjiray Abuukar Cismaan Abuukar Baale oo ka hadlay golaha amaanka ee qaramada midoobay horteeda maanta uu sheegay in saligaasi berbera ay Imaaraadka ka dhisayso halkaas uu yahay mid ku xadgudbaya madax banaanida Soomaaliya xeerarka caalamiga ah iyo sidoo kale cunqabateyntii hubka ee saareed Soomaaliya waxa uu sheegay in cid kasta oo Soomaaliya ka tirsan ay u ogol yihiin inay hormar gaarto hayeeshee wax kasoo ka hor imaanaya dastuurka waddanka ee madax banaanida ay iyagu diidi doonaan danjire Abuukar Cismaan ayaa waxa uu sheegay in ay dawladda Soomaaliya ka go'an tahay horumarinta guud ahaanba waddanka Soomaaliya
Xogayaha ganacsiga ee Mareykanka Wilbur Ross ayaa sheegay in su'aalaha tirakoobka ee soo socday dadweynaha Mareykanka lagu soo dari doono su'aal ku saabsan dhalashada qofka uu haysto. Xafiiska tirakoobka ee Mareykanka ayaa 17 sanadood baan iraahday ku sameeyay dadweynaha ku nool dalka Mareykanka tirakoob waxaana lagu wadaa in tirakoobka soo socda la qabto 2020.
Wasiirka arrimaha dibadda dalka Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in ay dowladdiisu ka jawaabayso ceyrintii dowladda Mareykanka ay ku dhawaaqday inay ceyrinayso 60 diblomaasi oo waddanka Ruushka u dhashay kuwaas oo waddanka Mareykanka markaasi ka shaqeynayay 22 waddan oo kale oo ay ku jiraan France, Greece, Andorra, France, Germanka iyo Poland ayaa iyaguna sheegay inay eriyaan 77 diblomaasi waxaa sidoo kale Australia iyaduna ay sheegtay inay eriyo doonto 2 diblomaasi Lavrov ayaa ku yidhiyay falka lagu ceyrinayo diblomaasiyinta in uu yahay mid cadaadis Mareykanka ku saaray dalalkaasi
Wafdi heer sara oo ka socda dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa magaalada Beijing ee xarunta dalka Shiinaha booqasho gaaban ku tagay arintan ayaa waxa ay la socotay ama ay daba socotay warar sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu booqasho ku tagay magaalada Beijing warar kale oo laga helay Beijing ayaa waxay sheegayaan in tareenada wafdigaasi ay la socdeen ee magaaladaasi ka soo baxay si weyn amaankooda loo adkeeyay warbaahinta Bloom Berg ayaa 3 ilo waraadiyo kala gedisan oo ay wareysatay soo xigatay kuwaas oo sheegay in hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi uu tagay Shiinaha booqasho aan hore loo sii shaacin.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad warkaas ka dhageysanaysaan waa VOA. Golaha wasiirada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay miisaaniyadda sanadka 2018 ay xukuumaddu ku shaqayn doonto sida ay warbixintan ku faahfaahinayso Sagal Mustafa Xasan oo Hargeysa joogta.
Afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland Maxamuud Warsame oo wareysi gaar ah siinaya VOA ayaa sheegay kalfadhi ay maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada ee Soomaaliland kaasi oo ah kalfadhi aan caadi ahayn isla markaana lagu ansixinayo miisaaniyad sanadeedka 2018.
kalfadhi aan caadi ahayn oo imaanta isugu yimaadeen golaha wasiirada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha dalka mudane Muuse Bihi Cabdi uuna weheliyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siliici ayaa waxay golaha wasiirada Soomaaliland ku ansixiyeen miisaaniyaddii 2020-aad ee qaranka dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland u yeesho miisaaniyaddan oo noqonaysa miisaaniyad sanadeedkii 2018 waxa cadadkeedu uu dhammaa 1,687,000,000,000 oo shilinka Soomaaliland miisaaniyadan ayaa 4.35% ka mid ah waxa loo qoondeeyay mashruucyada horumarineed ee dalka waana markii ugu horeysay ee cadad inta leeg loo qoondeeyo mashruucyada horumarineed
dhanka kale afayeenku waxa uu sheegay waxyaabaha loo qoondeeyay miisaaniyad sanadeedka 2018 iyo waxa lagu qaban doono.
Miisaaniyadani waxay diirada saaraysaa adeegga aasaasiga ah ee bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha, waxayna ku saleysan tahay wax soo saarka beeraha iyo kalluumeysiga. Isla maanta markii aan sidiyeen golaha wasiirada Soomaaliland miisaaniyadan waxa loo gudbinayaa aqalka golaha wakiilada Soomaaliland oo ah golaha xirdejinta qarankan si ay uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga, isla markaana ay miisaaniyadani u noqoto miisaaniyad ansaxa oo qaranku ku shaqeeyo sanadda 2018. Miisaaniyadani waxay 90% dheer tahay oo doroska miisaaniyad sanadeedkii 2017. Sidoo kale waxaa saami looga qoondeeyey sanduuqa dhalinyarada heer qaran ee madaxweynaha qaranku Mudane Muuse Biix Cabdi uu ku dhawaaqay iyo diyaar garowga ka hortaga aafada abaaraha ee dalkeenu kusoo noqno.
Saga Mustafa Xanuur, VOA, Hargeysa. Haddana haatan dhageystayaal waa xubintii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Barnaamijkeena maanta waxaan kaga hadlaynaa isu soo bixi weynaa ee ardayda Mareykanku ay ka sameeyeen gobollada dalka Mareykanka, kuwaas oo koodii ugu weynaa uu ka dhacay magaalada Washington DC. Waxaan barnaamijka ku eegaynaa cabsida hubka ee xilliyadii hore iyo xilligan hadda la joogo, iyo sida dilalkii u dambeeyey ay u saameynayaan doorashooyinka dhowaan ka dhacaya dalka Mareykanka. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya Ismaaciil Maxamed oo qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, una tartamay mid ka mid ah kuraasida Kongareeska ee gobolkaasi. Waxaa sidoo kale igala qayb galaya Cabdiraxmaan Mukhtar oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska, kuna sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Cabdiraxmaan Mukhtar ayaa nagu horreyn weydiiyey dibadbixii toddobaadkan iyo sidau xaalku ahaa magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul iyo haddii uu isagu qayb ka ahaa.
Maxamed, waa mahadsan tahay, waana idinka mahadcelinaya adiga iyo bahda v o a inaan arrintan aad ka hadashaan. Walaalow, arrintii ka dhacday magaalada Minneapolis waxay ka mid ahayd, waxay gaar ahaan ka dhacday magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota, waxayna ka mid ahayd 450 naambax ee guud ahaan waddanka Mareykanka ka dhacay, dhallinyaraduna ay soo abaabuleen. Marka anigu waan ka qayb qaatay, laakiin waxaan taageerayay oo aan garab u ahaa, aanan maaragtay hiilii hooba la garab taagnaa dhallinyaro iyagu is abaabulay oo iyagu arrintan ka qayb galay.
Waan gartay. Ismaaciil, adiguna qayb baad ka ahayd magaalada Columbus sidaad ii sheegtay, bal siduu xaalku ahaa adiga warantid?
Aad iyo aad, marka aad iyo aad aan kugu mahadcelinayaa adiga iyo v o a ba. Marka si walaalkii Cabdiraxmaan uga dhawaajiyey, wiili waxaan waa waddanka dhanba uu ka dhacay, magaalooyin badanna uu ka dhacay, waxaana la socday haddana xitaa iskoollada xitaa dhallinyarada inay ka baxeen. Marka mudaharaad ballaaran buu ahaa, annagana magaalada Columbus oo ahay qayb baa ka ahaa mudaharaadkii. Ilaa 16,000 oo qof baa isugu yimaaday downtownka magaalada Columbus oo wiili dhaleelinayay kana soo horjeeday xabadaha iyo dilkii. Waxaana wax abuuray oo wiili soo kiciyey wuxuu ahaa dilkii ka dhacay Florida oo iskoolka Parkland High School dilkii ka dhacay baa abuuray.
Waan gartay. Cabdiraxmaan Mukhtar, halkanaad ku dhamaysay dugsiga sare sidaan ogahay, Ismaaciilna sidoo kale labadiinaba dugsiga sare waxad ku dhamaysayaan dalka Mareykanka. Hadan Cabdiraxmaan ku horeeyo, Cabdiraxmaan, cabsida hadda jirta ama dugsi sare ahaato ama dugsi dhexe ahaato iyo xilligiinii, haddii la isu barbardhigo, berigaa ma dareemi jirteen waxa hadda la dareemayo, cabsida hadda la dareemayo?
Waa wallaahi waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah Maxamed. Waqtigii anigu dugsiga sare aan dhigan jiray, cabsidan ma jirin. Horta xaqiiqdiina arrintan waxay bilaabatay 1999 iskuulkii Columbine la dhahay ee gobolka Colorado. Waqtigaasna waqtigan dugsiga sare ku jiray ayuu ahaa markaas iyada ah, laakiin iyadoo arrintaasi ay dhacday oo aadna wararka looga hadalhayay, haddana wax cabsi ah oo aan arrintan ka qabnay inuu qof hub la soo galo iskuulka uu arday iyo dadkii iskuulkaas wax ka baranayay ama wax ka dhigay ama shaqaalihii uu ku layo ama uu ku dilo ma ayna ahayn wax ardaydu cabsi ay ka qabaan. Waxyaabaha anigu cabsida aan ka qabi jirna waxay ahayd arday isdagaasha, gaar ahaan haddaan ka hadlo ardayda Soomaalida waxaan aad waqtigaas isku dagaal jirnay ardayda madowga dalka Mareykanka u dhashay afkan Amerikanka loo yaqaano oo isfahan la'aan badan ay jirta, laakiin cabsi aan ka qabno qof inuu xabad iskuul kala yimaado dadna uu laayama aysan jirin walaal waqtigaas iyada ah.
Waan gartay Ismaaciil, khibrad la mid ah Ismaaciil Cabdiraxmaan Mukhtaar baad leedahay dugsirada halkan ku dhammaysay, siduu ahaa dareenka waagaas iyo ka hadda taagan kala duwanaanshaha labadooda?
Aad iyo aad, marka walaalkii Cabdiraxmaan wax kastuu yiri boqolkii boqol oo ku raaci lahaa. Marka waqtigii aan dugsiga sare dhiganayay, walwal mise cabsi oo qof intuu xabad la yimaado dad badan dilo hortana ma hays, suu yiri walaalkay, siga badan yihiin gacanqaad oo dhalinyarada inay isdagaalaan oo gacan isku qaado way dhici jirtay. Marar baa la maqli jiray shooting oo qof xabad testo intuu isticmaalo dhalinyaro istoogan jireen, waa maqli jiray. Especially suu walaalkii yiri dhalinyarada Soomaalida ay weliba madowga ah dil iyo dhibaato waa dhex mari jiray, laakiinse aan xaaladdu meeshaan ma ahayn, meeshaan xaaladdu san ma gaarsanayn. Isbeddelkan waxyaalayaasha wada waxa weeye xabadaha isbedelay iyo dilkooda, in xabadaha hadda la isticmaalay mass shootings ka dhacay kulli waxay ahayn xabadaha haddaho AR-15 mise semi automatic weapons, xabadaha waxa weeye lamidka AK-47 oo kale oo dilkooda aad u badan yahay oo waxa suuq badan keeni karaa, laakiinse waagaas xabadaha suuqooda available ma ahay. Marka xitaa xabadihii baa noocii isbedelay la isticmaalayay, abaabulkan iyo mudaharaadkana waxa ugu muhiimka ugu weyn laga doodaya waxa weeye xabadaha suuqooda inay bulshada gacanta ku haysanin.
Waan gartay waxaad Ismaaciil haddaan su-aasha sii weydiiyo, waxaad ku sugan tahay gobolka Ohio, gobernatoru amaba guddoomiyaha gobolku waa nin republicana, waxaa suuragala in aqalada hoose iyo ka sanadkaba republicanka ku badan yihiin. Sidee bay arrintani waa dooda ku saabsan haysashada hubka iyo in doorashooyinka soo socda ay kaalin ka ciyaarto? Adiguna dabcan waan ogahay inaad u tartamaysid mid ka mid a golayaasha gobolka magaalada Columbus ee gobolka Ohio, sidee arrintaasi doorashooyinka raad ugu yeelanaysaa?
Aad iyo aad, marka waa qodobka ugu muhiimsan haddeer sanadkan 2018 doorashada dhacaysa, qodobka ugu muhiimsan oo laga doodayay kaas waa xabadaha. Marka warsaatay waa runta, governorka gobolka Ohio John Kasich waa nin republicana, labada aqalna aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba republican ba u badan. Xisbiga republicankana si badan yihiin dad aaminsan waaye xabadaha iyo qofka inuu xabad xaq u leeyahay dimuqraadiga, laakiin xisbiga aniga aan ka tirsanahay una ordayo waxa weeye xisbiga kasoo horjeeda oo dhahaya xabadaha waa in la ilaaliyo, waa in lagu sameeyo regulation wax la dhahayo oo la keydiyo. Marka qof hadeer shacab oo kale aguud inuu xabadaha lamidka AK-47 oo kale inuu haysto ma aha, waa in la sameeyo background check qofka si loo baaro, background check culus. Qofku waa in loo ogaado maskaxdiis qofka ma caafimaad qabaa, qofku waa inuu da' jiro fiican like 21. Marka waxyaalayaal badan baa jira qodobooyin aan rabno insha allah inaan soo rogno gobolka Ohio, qodobaa jira badan xitaa oo gobolka Ohio aan isku daynay oo hadda weli dooda ka socoto, laakiinse waa runta way doorashadan saameyn weyn bay ku lahaanaysaa sababta ay ku tahay sanadkan hadeer doorasha ka socota governorka iyo aqalada dhanba gobolka Ohio. Marka waa macquul inuu dimuqraadi governorka noqdo, waana macquul aqalada inay isbedelaan ay dimuqraadi qabsadaan. Marka isbedeladan fursad fiican baa haysanaa inaan insha allah xalle waafajino aan gaarno.
Waan gartay Cabdiraxmaan, si lamida sida Ismaaciil, inkastoo gobernatora amaba guddoomiyaha gobolku yahay dimuqraadi, labada aqal ee baarlamaanka Minnesota labadaba jamhuuriga amaba republicanka ayaa haysta, sidee doodani ay siyaasadaas raad ugu yeelan kartaa, u bedeli kartaa waxa ka socda Minnesota?
Maxamed, waa runta ninka hadda gobolkan governorka ka ah mar dambe ma tartamayo isagoo dimuqraadi ah, tartan mar dambe ma galayo. Marka kursigii waxaa u taagan labada xisbiba, kii jamhuuriga iyo kii dimuqraadiga dad u tartamaya, laakiin arrintan gobolka Ohio ama gobolka Minnesota iyo dhowr gobol way ka weyn tahay. Arrintan banaanbaxan ee dhalinyaradu ay sameeyeen iyo arrintan ay xoogga ku saarayaan sidii loo xakameyn lahaa qoryaha iyo rasaasta loo isticmaalo iyo weliba dilitaanka loo adeegsaday ee dhalinyarada iyo iskuullada lagu laayo, waa arrin aad u saameynaysa waddanka oo dhan. Guud ahaan sanadkan 2018 weliba aad waxay u saameynaysaa sanadka 2020 oo markaasna loo tartamayo kursigii madaxweynenimo, sababtoo ah dhalinyarada hadda banaanbaxa sameeyey ama dugsiyada sara dhigta kulligood waxay noqonayaan kuwo xaq u leeyna codeeyaan oo daadi lagu codeynayay wax lagu dooranayay gaaraya. Marka taasoo iyo arrinta ugu muhiimsan, arrintana sidaan kuu sheegay 1.2 million oo dhalinyaro ah iyo dad taageeray isku soo baxeen maalintii sabtida ahayd ama banaanbaxan ay sameeyeen. Markii la fiiriyey ama dhinacyo badan laga taabtay waxay u egtahay wixii ka dhacay waddankan markii la joojinayay dowladda lagu qasbay Mareykanka inay dagaalkii Vietnam ee kula jirtay ay joojiso 1975-tii. Waxaa dareemaysaa marka baaxadda ay leedahay culayskan iyo banaanbaxan iyo arrintan ay dhalinyarada sameeyeen, gaar ahaan siyaasad ahaan waxaad ka dareemi kartaa hadda gobolka Florida oo ah meesha arrintan ka bilaabatay, hadda dhaqdhaqaaqan iyo ololahan dhalinyaradu ay sameynayaan markii toogashadu ka dhacday iskuulka maaragtay Douglas High School ee ku yaalla Florida Backland. Isla markiiba waxaa la ogolaaday sharci xakameynaya qaar ka mid a qoryaha iyo rasaasta la isticmaalo.
Waan gartay labadiinaba aad baan idinku mahadcelinaya. intaasna waxaan dhegeystayaal kusoo gebagabaynaa barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo maanta marti ugu ahaayeen Ismaaciil Maxamed oo ah qareen ka howlgala magaalada Columbus ee gobolka Ohio, iyo Cabdiraxmaan Mukhtaar oo u dhaqdhaqa arrimaha dhallinyarada iyo qoyska oo ku sugan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeysanay idinkategaa sidaas iyo nabadgelyo.
tahay maxamed cabdixasan sandheera ayuu kaasi ahaa barnaamijkii umuuraha Mareykanka kala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysan waa v o a. markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. yaasiin ciise wardheera ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladahan casriga ee social mediaha ama bulshada loo isticmaalo oo ay soo kordhayaan dhibaatooyinka ay bulshada gaysiinayaan marka la eego xogta sirta iyo waxyaabaha dadka u khaaska oo mararka qaarkood la jabsado ama siyaabo kale loo isticmaalo, halkaa dad badani ay misan yihiin in ilaa 10 sano ugu dambeeyay inta social mediaha ama aaladahan bulshadu ay soo baxeen horumar weyn laga gaaray oo dadku ay helayaan fikirkooda meelaha ay ku cabiraan ama marka ay daraasadaha sameeyaan ayaan ka caawinaya. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb galaya Cabdirasaaq Tolmawaayo oo kamid a ardayda jaamacadaha dhinaca isgaarsiinta iyo warbaahinta oo wax ka barta kana soo shaqeeya miidiyaha dalka Kenya, iyo maxamed cabdullaahi oo ku magac dheerbile oo isagu ah dadka wax ku qora websaydyada islamarkaana adeegsada social mediaha ama aaladda bulshada. waxaan ku bilaabayaa Cabdirasaaq Tolmawaaye.
Yasinow, social mediaha oo ah meeja ay bulshada ku kulmaan muddooyinkii ugu dambeeya waxaa kasoo baxaya caqabada dhowr ah, sida anshax darro oo dadka dhexdooda isku geystaan ama aflagaadaha ahaato ama account ama ay leeyihiin qof kale oo la jabsado, iyo sidoo kale mararka qaar dad aan isgaranaynin oo isku imaadaan haddana jecel intay abuuraan kadibna haddana iswaayaan. marka social mediaha sida Facebook wuxuu dhibaato ku keenay in ardayda xitaa ay waxbarashadooda ka milkeeni waayaan oo 24 saac ay ku jiraan Facebook, taasna waxay caqabad ku noqotay boqolaal dhalinyaro ah oo wax ka barta dugsiyada dalka Kenya, gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari oo aniga aan kasoo jeedo. marka social mediaha waxaan aaminsanahay aniga Cabdirasaaq ahaan in waxa afka qalaad lagu yiraahda disadvantage uu keenay faa'iido lahayn.
Maxamed Cabdullaahi Bile,
waxaan dhihi lahaa aniga dhinaca Cabdirasaaq, waan dhinaca kalaan ka taayirsanaha aniga dhinaca Cabdirasaaq uu sheegayo, waxaan leeyahay social mediaga wax badan oo faa'iido badan ayuu leeyahay. maantay adduunkan maanta la joogo, haddii la fiirsho dhinac walba social mediaga meel walbu qabsaday, wuuna leeyahay waxyaalo khaldan, laakiin waxaan leeyahay waxaa taas meesha ka saaraysa wanaagga badan uu leeyahay oo ay waxyaalo badan la koobi karay ka tirsan yihiin. waxaa ka mid ah maantay adduunyadu waxay u noqotay, waagii hore waxaa jiri jiray mediaga caadiga ama saxafiinta caadiga, laakiin maantay social mediaga wuxuu ka saacideeyaa mediaga in dadkii warbixin aan horey loo hayn ama idaacadaha waaweynka ay haystaan keligood ay ayaku meesha keenaan. aaladahan waxaa kaloo laga faa'iidaa waxyaalaha oo ka mid ah in dad badan oo kala maqnaa intaasoo sano ay ka wada xiriiraan oo meelo kala duwan oo adduunka daafiisa ah oo intaasoo meelooda isku wada xiriiraan oo iskugu imaadaan. marka waxaan isleeyahay waxyaalo badan baa laga faa'iidaa. maantay waxaa ku jirta intaas u milyan Facebook-ga, Twitter-ka, nooc walba. marka waxay ku xiranta qofku wuxuu isticmaalaya, dhinaca khaldana loo isticmaali karo, dhinac wanaagsana loo isticmaali karo.
Yasiin, horta wax walba oo caalamka ka jira waa inuu qeynun leeyahay. social media-ha xaqiiqda marka laga hadlo bulsho badan oo caalamka ay ku kulmaan, ma jiro wax la yirahdo ethics ama anshax la raacayo. Marka qof waxaa arkaysaa afkiisa hooyo kusoo galayo social media, gaar ahaan Facebook-ga, marka wuxuu doono iskaga soo qoraya wax haddii uu tafaxtir laheyn ama anshax laheynna dhibkiisuu leeyahay. Marka waxyaabaha aan hadda leeyahay dhibaatuu ku keenay waxaa waayey sida waxbarashada. Waxbarashada waxay ka mid tahay waxyaabaha asaasiga ee qofka bini aadamka ah uu ka soo bilaabi karo noloshiisa. Marba haddii ciyaalkii waxbarashada ku jiri lahaa ay Facebook aqli ka dhigtaan, anigu waxay ila tahay in dhibaato fara badan ay ku tahay bulshada. Taasna waxay keenaysaa in shahaadooyin hoose ama buundooyin hoose ay sababi karto in dhalinyarada maanta social media aqliga ka dhigata ay dhibaato ugu keeni karto arrintaas, oo ay keeni karaan shahaadooyin liita.
Maxamed Cabdullaahi Bile, waqti baa ku lumaya sida uu haatan sheegayo Tilmo Waaye, tayadii waxbarashadana hoos bay usii dhacaysaa, waxyaabahaas oo dhan kuma muuqdaan miya?
Waxyaalahaas waxba ka jira, waa run, waxbay ka jiraan, laakiin waxay ku xiran tahay Facebook-ga iyo Twitter-ka iyo aaladahan dhan. Waxaan is dhihi lahaa qofka isticmaalaya waa qof responsible oo qof weyn. Markuu isticmaalayo waxa weeye horumar badan bay leedahay. Laakiin marka hadda sida uu ninkii Cabdirasaaq uu ka hadlayo oo dhalinyaradii iyo ciyaalkii iyo ardaydii isticmaalayso, waxa waaye waxay ku xiran tahay dadka waalidka ama dadka mataqaanaa dadka ilmaha u dhiibaya inay mataqaan ilmahooda ka qabtaan. Laakiin sida caadiga dadka markay isticmaalayaan dadka waaweynka waxyaalo badan oo faa'iidaa buu leeyahay, meeshana lagama saari karo. Idaacadaho kale waa meesha keliya hadda marka warka markuu yahay war life ah, meesha isla markiiba si degdega looga helo waa. Marka waxaa is dhihi lahaa ma laga saari karo mar walba, meesha lama dhihi karo Twitter-ka iyo Facebook-ka iyo aaladahan dhan waxba ma qaban karaan. Laakiin waxaan isleeyahay hadda maanta xilligan la joogo adduunka uu sii socdaa, waxaan isleeyahay mustaqbalka waxa weeye wax badan oo laga faa'iidi doona ayaa ka badan maanta waxa ay joogaan. Waxayna u baahan tahay in shuruuc laga soo saaro oo dowladaha ay wax ka sameeyaan oo laga qabto. Laakiin waxaan is dhihi lahaa waa wax weyn oo mataqaana muhiim oo maanta aan laga baaqan karin, adduweyne horumar uu kacay, dadka meel walba joogaan u baahan yihiin.
Dad badan oo waxaa jira tabaalaysan ama sadaqa la siinayo ama dhaawacyo soo gaaraan ama gurmad u baahan ama markaasi marka la eegaba warar aan meelaha qaarkood laga heli karin sida uu Bile sheegayo, waxaasi oo dhan marka laga reebo dhinaca tabaraha ama negatifka, miyaadan dareensanay inuu horumarka tiknolojiyada adduunka uu qayb ka yahay?
Markaan ka hadlayo waxyaabaha disadvantage-ka ama dhibaatooyinka uu keenayo social media, Maxamed wuxuu ka dhawaajiyey in waalidiinta loo baahan yahay inay ilmahooda ama dhalinyarada ay ka qabtaan xagga social media sida ay u isticmaalayaan. Waalidiinta dhammaantood ma aha dad aqoon leh oo wax ka og Facebook-ga. Waxaa laga yaabaa qofka inuu degan yahay meel miyi ah, gabadhiisa ama wiilkiisa uu isticmaalayo Facebook-ga, marka inuu telefoon un ku falaadayo boorkay moogi wax kale uu ka sheegi kara ma jiro. Marka dhanka uu ka fiican yahay iyo dhanka uu muddooyinkii ugu dambeeyeyba ka xun yahay, ani ahaan waxa iila muuqata mar walbana aan arrimahan ku dhex jiro social media ama bulshada goobaha baraha ay ku kulmaan, waxay iila muuqataa in dhibaatooyinka ay soo badanayaan. Mararka qaar waxaa maqlaysaa dowladda iyo dowlad kale account-deedi ka jabsatay. Taas waa dhibaatooyinka ugu weyn ee maanta ka taagan. Waxaa sidoo kale dhici karta in qof Facebook uu kugu cay oo kugu aflagaadeysto. Waa dhibaatada ugu koowaad ama labaad ama saddexaad ee maanta ka taagan baraha bulshada ay ku kulmaan. Marka ani marka xalkiisa waxaan u arkaa dheefta iyo dhibka uu keenayo inay dhibka ka badan tahay baan aniga Cabdirasaaq ahaan anigoo fiirinayo qaabka loo isticmaalayo inay ka jiraan baan aaminsanahay. Waa in anshax loo yeela, waa in dadka aqoonta leh ay uga faa'iideeyaan social media macnihiisa dadka kale aan aqoonta lahayn. Waa in luuqadaha lagu isticmaalayo marka la isticmaalayo waxyaabaha la qorayo waa in editing ama tafaxtir lagu sameeyaa. Waa inaan loo isticmaalin waxyaabaha dhibka keeni kara sida aflagaadada oo kale, aha dhaqan xumada ama account ruux leeyahay ood gasho ama qof aad maaragtay sawir aad lahayn u dirto.
Ugu dambeyntii Maxamed Cabdullaahi Bile, muxuu yahay xalku maadaama ay muuqato Cabdirasaaq sheegayo in la jabsanayo akoonadii ama santuuqyadii dadka ugu jiray xogtoodii, sida hadda toddobaadkii tagay baa hadda Zuckerberg ninka iska baleba Facebook laftirkiis lagu eedeynayo inay 10 milyan oo qof in xogtoodii la baylihiyey, muxuu yahay xalku?
Waxaan is dhihi lahaa xalku waxa waaye way kala duwan tahay. Horta halka midaan hadda uu Zuckerberg iyo hadda isku haystaan adduunka, hadda midaan ka socota waa mid u baahan dowladaha waaweynka adduunka inay tilaabo ka qaadaan waxyaalahaas wixii laga qaban kara laga qabto. Midda kale oo dadka shacabka caadiga oo isticmaalaya aaladahan oo Facebook-ga iyo waxaa loo baahan yahay dadku inay mataqaana arintaas si fiican uga hadlaan
ad ayadu baafatay kuwaas waxa ay ahayn Cabdirasaaq Tulmuwaaye oo ah isagu saxafiya waxna ka barta jaamacadaha dhinaca warbaahinta ee dalka Kenya iyo Maxamed Cabdullaahi Bile oo isaguna ah dadka sida gaarka ugu hawlan website-yada iyo waliba Twitter-ka iyo waxyaabaha kale ee Facebook aaladan social media oo deegaanada inta ay joogto inta ay numar kale hawada ku kulbi doonaan hadii la raali karo sida iyo magali
wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta dagaal uu ka dhacay deegaan u dhow magaalada Baladweyn kuwaas oo dhexmaray ciidamada dawladda ee Maleeshiyada Al-Shabaab ciidamada gobolka ayaa wado howlgal socda maalintii afraad oo ay ku qaadeen saldhig Maleeshiyada Al-Shabaab ee Saare Ciidda Nuur ayaa dagaalkan ka wareysatay ku xigeenka xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo xiriir la sameeyay saraakiisha hoggaanka ciidanka ee dagaalka
dagaalka soo sax maalintii afraad ayaa waxa socda in dagaal lagu qaaday ururka ee Al-Shabaab oo deegaanada bariga Hiiraan oo adduunka fog miyiga fog lagu qaaday xarumo ay deganaayeen dagaalkaas waxa qaaday ciidamada qalabka sida Soomaalida xoogga dalka iyo ciidamada Amisom oo taageeraya ama kaalmeynaya ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed in dagaalkaas oo ujeedadiisu ahayd in deegaanada ay shabaabku wadooyinka ka xireen degmooyinka sida Maxaasi Baladweyne, Mataban iyo Maxaas Buluugurkii Baladweyne in wadooyinkaas la wada furo cadawgana laga horleysiyo ummadaas madaxsaakiinta oo tabaaleysan oo muddada ay dul fadhiyeen ujeedada rasmiga taas ayay ahayd falle alxamdu ilaa haddana ma jiro qasaare xoogan oo soo gaaray ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed ee dhulka laga qabsaday shabaabkana dhammaan maanta waxaan dhihi karnaa degmada Baladweyne iyo degmada Maxaas iyo degmada Mataban wadooyinkii marayay dhammaantood maanta waa xor awalba ma aysan haysan magaalo weyno oo ama degmo ay haysteen gobolkan Hiiraan ma jirna waxay ku jiraan wadooyinka
waan gartay wax qasaare ah oo kasoo gaaray ciidamada dawladda iyo dadka rayidka ah ee deegaanadaasi ku nool ma noo sheegi kartaa
goobaha lagu dagaalamay waxay dhul banaan ah oo cidlo ah oo dadka reer miyigana ay ma taqaan aysan joogin oo meeshii dadka reer miyiga markay maqlaan wayna ka warhageen oo gulufka colaadeed lagu qaaday nimanka shabaabka ah sidaas daraaddeed qasaaraha shacabiga maba jirin oo aad ayaa loogu digtoonaaday saraakiisha ciidamada waddo aad khibraddaas u lahna waxay badbaadinayeen shacabiga qasaaraha ugu xoogan waxa uu soo garwaa shabaab waxaa jira qoryo fara badan oo ilaa 38 qoryo oo laga furtay qoryaha noocyada kale ee gidisan ah waxaa kaloo jira baabuur laga qabsaday maalintii shalay ahayd waxaa kaloo xusid mudan in shalay lagu dilay meesha afar idgood la yiraahdo ninki u qaabilsanaa maaliyadda gobolkan Hiiraan oo ama iyaga waxay u yaqaanaan canshuuraadkii u aruurin jiray waxaa kaloo laga qaaday lacag tiro badan oo shacabiga Soomaalida uu ka qaaday xilligaasi uu ku waday boorso ma jirin awood ka hor imaan kartay maanta ciidanka gulufka colaadeed qaaday oo awood oo maanta ugu bacdhigi karto ama la dagaalami karto ma jirin
laakiin weerar gaadma ah la sheegaya mudane xeer ilaaliya weerar gaadma ah iyagoon iska filayn in lagu soo qaaday baa la sheegaya dad deegaankaana wararkaasi sheegay marka warkaasi ma jiraad leedahay
saharo in dagaal ma jirin wajiga wajiga wax maanta ku dhacay laakiin waxa jiray qaraxyo ay gawaarida qaar ay la baxsadeen way jiraan iyadana qasaare maanta ciidanka gaaro weyn ma isan jirin dhaawacyo fudud oo soo gaaray fiirir yar askarta way jirtaa waxa ay buuboonayaan marka wax weeyaan qaraxyada miinada oo ay gaari inay la baxsadeen ay rabeen oo haddana Ilaahay uusan ka dhigin sida ay rabeen
kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha maxkamadda militariga gobolka Hiiraan Maxamed Cabdul Qadir Maxamed oo u warramayay wariyaha Saare Ciidda Nuur idaacaddeena guud ahaan wareysigaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Saare Cabdi Axmed ee dhammaan VOA waxaan idin leenahay inta kulmi doono mar kale nabadgelyo.